ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានការស្លៀកពាក់បែបជនជាតិដើមភាគតិចនឹងដៃម្ខាងកំពុងមានយកខ្លាំងក្នុងកិច្ចការបេះផ្លែកាហ្វេដាក់ក្នុងកន្ត្រកដែលស្ពាយនៅលើស្មាទាំងពីររបស់ខ្លួននោះគឺអ្នកស្រីច្រាប់ជានៅក្នុងទឹកមុខពោពេញដោយស្នាមញញឹមស្ត្រីដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងរូបនេះបានឲ្យដឹងថានៅជារៀងរាល់ខែវិច្ឆិកាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងតែងតែនាំគ្នាមកបេះផ្លែកាហ្វេនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង4រសៀល
ចាខ្ញុំបេះបោះពូនេះតែមួយថ្ងៃនេះដែរមិនសមខ្ញុំទៅបេះបោះខ្លួនឯងអស់បេះបោះខ្លួនឯងមកជួយពូមកបេះបោះគាត
់អ្នកស្រីច្រាប់ផ្ជាថាអ្នកស្រីបានចាប់ដើមដាំកាហ្វេនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយកាហ្វេដែលអ្នកស្រីដាំគឺមានទំហំ3ហិកតា
ចុះអត់ដែរព្រោះយើងអត់មានអីធ្វើទៅចេះតែធ្វើទៅខែនេះស្រូវស្រែយើងអត់ទាន់ទុំអញ្ចឹងយើងមកបេះកាហ្វេសិនដល់ពេលស្រូវស្រែទុំទៅយើងច្រូតសិន
តាមឲ្យដឹងពីអ្នកស្រីច្រាប់ឈៀដដែរក្នុងឆ្នាំនេះគាត់ប្រមូលផលកាហ្វេបាន150គីឡូហើយក្នុង1គីឡូគាត់អាចលក់បាន10000រៀល
3ឆ្នាំហ្នឹងដូចថាយើងដាំឆ្នាំទី1វាអត់ទាន់ផ្លែហើយឆ្នាំទី2បានវាផ្លែតែមួយផ្លែតិចតិចអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្នាំទី3បានវាផ្លែច្រើនថាឆ្នាំទី4ផ្លែច្រើនទៀត
អ្នកស្រីច្រាប់ឈៀប្រាប់ថាកាហ្វេនៅឆ្នាំនេះមានទីផ្សារនិងឈ្មោះពេញច្រើនពីពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែសប្បាយចិត្តក្នុងការដាំកាហ្វេបន្ត
ចាព្រោះកាហ្វេហ្នឹងគឺមាននេះទីផ្សារគេទិញអញ្ចឹងហើយមាននេះទៀតគេទិញខ្ពស់ទៀតបានថ្លៃអញ្ចឹងបានយើងនាំគ្នាដាំកាហ្វេ
នឹងមិនឆ្ងាយពីទីនេះប៉ុន្មានដែរស្ត្រីជនជាតិដើមពូណងមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីស្រះដេតបានឲ្យដឹងដែរថាគាត់បានចាប់ដាំកាហ្វេនេះរយៈពេល3ឆ្នាំហើយ
យូរ3ឆ្នាំហើយបែរហ្នឹង
តាមអ្នកស្រីស្រះដេតមុខរបរមួយនេះគឺបានជួយផងដែរដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត
់ជួយច្រើនតែទួចហ្នឹងហើយមកបចេងហើយ
ជុំវិញរឿងនេះដែរលោករួយទើបម្ចាស់ចម្ការកាហ្វេដែលធំជាងគេនៅក្នុងភូមិពូចាឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រចិន្តាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានលើកឡើងដែរថានៅឃុំប៊ូស្រានេះគឺមានតែជនជាតិពូណងទេដែលដាំកាហ្វេច្រើនជាងគេលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាការជ្រើសរើសយករបរដាំកាហ្វេនេះគឺបានជួយច្រើនទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺការដាំកាហ្វេរបស់ពួកគាត់គឺមិនបានចំណាយដើមទុនច្រើននោះទេ
ខ្ញុំដាំអត់មានថាអស់លុយអស់កាក់ទេពីព្រោះខ្ញុំដាំពីដើមខ្ញុំប្រើតែកម្លាំងខ្ញុំប្រើតែកម្លាំងពីព្រោះខ្ញុំទីមួយខ្ញុំមិនហ៊ានកចៃគេទេពីព្រោះយើងអ្នកក្រយើងអត់ហ៊ានកចៃគេទេឧទោតបែកឧទោដូចថាអង្ការអីស្អីគេមានលុយយើងពីព្រោះយើងអត់មានលទ្ធភាពផ្សងគេយើងប្រើតែកម្លាំងពីយើងអត់ចេះរស់ស៊ីអីអត់ចេះប្រកបមុខរបស់យើងប្រើតែកម្លាំងដាំសិន
បាទតាមឲ្យដឹងពីលោករួយទើបសម្រាប់អ្វីដែលលោកសប្បាយចិត្តជាងគេនោះគឺលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការដាំកាហ្វេនេះ
វាមានទីផ្សារនឹងដូចថាយើងសប្បាយចិត្តដែរបើពីដើមនឹងអត់មានទីផ្សារនឹងពីព្រោះពីដើមនឹងអត់មានទីផ្សារមាននៅប្រទេសយើងអត់មានពីណាថាមកចង់តែញកាហ្វេអីវាកាលនោះវាយកកាហ្វេវៀតណាមទេដូចឥឡូវមានទីផ្សារឧទាហរណ៍មានកាហ្វេយើងធ្វើត្រុំត្រូវនៅប្រទេសយើងនឹងអានឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមកដូចលើ
ជុំវិញរឿងនេះដែរលោកយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាស្ថាបនិកអង្គការសេដាមានប្រសាសន៍ឲ្យវិសុទ្ធស្ត្រីដឹងនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះថានៅលើពិភពលោកកាហ្វេគឺជាទំនិញសំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីប្រេងកាតប្រទេសប្រេស៊ីលជាប្រទេសលេខ1នៅលើពិភពលោកក្នុងការផលិតកាហ្វេប៉ុន្តែនៅរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសលេខ2ក្នុងការផលិតនិងនាំចេញកាហ្វេ
ជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសលេខ2ក្នុងការផលិតនាំចេញកាហ្វេដល់ក្នុងនោះវៀតណាមគឺនាំចេញប្រហែលជា1លានតោនជាងបាទឯក្នុងតំបន់មេគង្គយើងនេះប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃដែរណាពេលឡើងគឺផលិតខែជា30000តោនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងគេនាំចេញតែមកខែ30000តោនដែរនៅឡើយកម្ពុជាយើងតិចតួចណាក្នុងប្រហែលជា200តោនក្នុងឆ្នាំណាយើងផលិតបានហ្នឹងហើយបើគិតទៅវាតម្រូវការទីផ្សារក្នុងកម្ពុជាយើងអត់មានជួលលើគិតមកគាត់ទេគឺគ្រាន់តែការប៉ះស្មាតតខ្លួនរបស់ខ្ញុំឯងអាចប្រហែលជា10000តោនក្នុងមួយឆ្នាំបាទហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យយើងដឹងគឺតម្រូវការគឺកាន់ឡើងពីឆ្នាំទៅឆ្នាំនៃបាននិយមហូបកាហ្វេក៏កាន់ឡើងហើយគូផ្សំក្នុងការរីកដុះដាលនៅហាងកាហ្វេជាប្រវត្តិយើងយុវជនដែលនិយមអង្គុយហូបកាហ្វេតាមហាងជំនុំគ្នាអញ្ចឹង
ាមប្រសាសន៍របស់លោកយ៉ងសាំងកុមារត្បិតថាដំណាំកាហ្វេរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺមានទីផ្សារស្ទុះងើបឡើងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចែកចាយនិងយកទៅផ្គត់ផ្គង់នៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយទេ
អ្វីដែលគាត់មានហ្នឹងគឺមានអត់ទាន់គ្រប់ឲ្យគេព្រោះពួកគាត់នៅមានភាពតិចហើយដើមបានតិចហើយទើបតែប្រមូលផលអ្នកខ្លះទៅប្រមូលផលឆ្នាំហ្នឹងអ្នកខ្លះនឹងប្រមូលផលឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ពី3ឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងទីផ្សារវាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែ5ទៅ10ឆ្នាំទៀតអាហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការទំនាក់ទំនងដាំដុះយើងត្រូវមានការរំលូលបានល្អតែក្នុងផែនការដាំដុះឲ្យស៊ីនៅទីផ្សារហ្នឹងបាទ
បន្តឲ្យដឹងពីលោកសេងសៅអនុប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋសាស្ត្រនិងផលិតភាពមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្ទៃដីដាំដំណាំកាហ្វេនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមានសរុប286ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីកាហ្វេក្រុមហ៊ុនមាន135ហិកតាស្ត្រីជនជាតិដើមដែលមានមុខរបរដាំកាហ្វេបានបង្ហាញការសប្បាយរីករាយដោយអនុផលនៃដំណាំកាហ្វេនេះបានក្លាយជាជម្រើសទី2បន្ទាប់ពីដំណាំស្រូវហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះដំណាំកាហ្វេក៏ជាការទាក់ទាញឲ្យស្ត្រីជនជាតិដើមបន្តថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់រស់នៅក្នុងភូមិដោយការមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកឬផ្លាស់ទីតាំងរស់នៅផងដែរពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិជ្ជាស្ត្រីនៃមណ្ឌលពលរដ្ឋស្ត្រីកម្ពុជា